Каве.
С мен Клара Маринова. В ефира на Радио Каве, последния ми за информационно-публицистичния ден днес. Събеседник Явор Хайтов, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на политическа партия Народен съюз, заместник-председател на 40-тото Народно събрание, член на Комисията по правни въпроси. Здравейте, господин Хайтов.
Добър вечер.
Нещо не ви забелязваме на темата на Народното събрание. Защо така?
Госпожо Маринова, през този един месец, докато трябваше предизборната кампания...
Не, аз говоря за вчера, днес, в тия последните дни.
Да, това исках да кажа, че почти през цялото време бях на трибуната на Народното събрание и, както знаете, всяка една парламентарна група има излъчен заместник-председател, така че през тази седмица аз не съм на трибуната, но да е живот и здраве, през другото отново ще бъде там, така както бях, както казах, през целия този месец, през който течеше предизборната кампания, знаете какви мъркотии имаше, има ли ваканции, няма ли ваканции, така.
Това е много заместник-председатели бяха в това Народно събрание, защото доста раздробено. Но пък за сметка на това, много сериозно представителство на всички партии, слоеве и така нататък от обществото. А сега...
Точно така е. Под прага на влизане в Народното събрание са партии с около 1% обществено доверие. И наистина настоящото Народно събрание, между впрочем, както много народни събрания, не се ползват с особена така популярност и с голям процент обществено доверие, но пък има едно нещо, което не можем да го отречем, и то е, че всички региони са представени максимално добре. Всеки може да посочи своя избранник.
Да. Аз имам една теория, не знам дали ще се съгласите с нея, че след промените преди 27 години в нашата държава и похода към демокрация, макар и в някакъв български вариант, една прослойка сред самите политици нарочи Народното събрание като отдушник на всички недоволства, неволи на българския народ. Съвсем съзнателно беше насочено на народното недоверие и недоволство към парламента и той така си завоюва славата на институцията с най-нисък рейтинг. Не за всичко е виновно Народното събрание. Не за всичко причините негативните трябва да се търсят в Народното събрание. Но така
напълно,
тръгнаха нещата. Дори напротив, народните събрания винаги са работили доста активно и цялата тази законодателна дейност, която са извършвали, даде на България законодателство много добре обвързано с европейското законодателство. Но толкова
това
за
народно.
Толкова за сега.
Това е много важно да се каже. И аз много ви благодаря за тези съждения, защото вие го казвате не просто като журналист, само през всички тези години вие сте и политик, и общественик, и деятел.
И съм била свидетел как се насочваше недоволството и недоверието към Народното събрание.
Ами, изборите за народни представители са някакси най-открити, най-честни.
Така е.
И хората насочват своите виждания, своите мечти, дори бих казал именно към тези хора, докато ако трябва да сме откровени, как се избират министри? Да, те се избират от Народното събрание, но как се предлагат? Предлагат се като са съгласувани първо в нечии кабинети.
Така е.
Малко натъмно, така, в отворени пространства. А истината е, че силата е в изпълнителната власт. Особено, да кажем, половината или малко по-малко от половината народни представители, каквито са опозиционните депутати, с какво оръжие разполагат?
Не естествено, само с парламентарната трибуна.
Разбира се. Точно така е. Аз винаги съм го подчертавал, че това е нашата сила, това е нашето оръжие, но то не е малко.
Има и още едно обстоятелство, че министрите са някак отделени от обществото в своите кабинети. Докато народните представители всяка седмица са длъжни да отидат при своите избиратели. И те са живата връзка между институциите и хората, и избирателите. И затова някак хората свикват с това народния представител да е отговорен за всичко и да помага във всичко.
А много от народните представители се опитват именно да бъдат такива.
Да.
И знаете ли, аз по-миналата седмица, всъщност преди първия тур на президентските избори, бях в Хасково по покана на моя колега, той е един от най-младите в Народното събрание, Борислав Иглев, и видях как този огромно желание посещава и административни единици, и частни фирми, както сме свикнали да казваме, да, на търговските дружества,
така,
как обикаляхме заедно по крайните общини, граничните,
да,
граничните зони, и как ме заведе да видя лично как е построена пословутата ограда,
да,
плюсове и минуси. Дори си говорихме за тези участия мои в вашите предавания, които, честно да ви кажа, така доста ме обогатяват, защото самата вие давате един такъв позитивен
тон. Благодаря ви.
С него говорихме, че и той има желание да разкаже за това, което прави,
да,
в своя избирателен регион, в ефира на Радио К2. Убеден съм, че ще ви бъде интересно.
Чудесно, чудесно ще бъде. И така, президентски избори, резултатите са ясни, анализите те първо предстоят. Следваше веднага след това оставката на кабинета Борисов 2. И сега следват процедури, които вие като юристи добре и познавате, по съставянето на служебен кабинет, встъпването в длъжност на новия президент и произвеждането на нови парламентарни избори. Процедурите са ясно описани в Конституцията, но има все пак някои детайли, които можем да уточним сега с вас. Препоръча се от много институции двамата президенти, отиващия и идващия, да могат да се обединят в едно служебно правителство, което да свърши функцията си на служебен кабинет и да подготви изборите. Дали това ще стане възможно според вас, господин Хайтов?
В днешния поток от информация, който течеше през целия ден, дочух, че има нагласа след първите консултации с политическите групи, с парламентарните групи, защото това е коректно, с парламентарните групи,
да,
не с политически партии или коалиции и така нататък, да бъде свикан консултативен съвет по
национални
при президента, на който лидерите на парламентарните групи, заедно с настоящия президент, господин Плевнев, и забележете нещо ново, и с идващия президент,
така,
да проведат един съвместен консултативен съвет по национална сигурност, именно който да изгради, бих казал, тактиката и стратегията, което неминуемо ще доведе и до персонализацията, mm-hmm, на хората, които да поемат изпълнителната власт. Но аз тук отварям една скоба. Ако, разбира се, мандатите са неуспешни, не могат да бъдат получвателните мандати,
да,
имам предвид, не могат да бъдат реализирани и на състава на Народното събрание не бъде предложена структура и състав на Министерски съвет, за който Народното събрание да гласува. Та искам да кажа, че това е нещо ново. И времената, и обстоятелствата ни принудиха да имаме такъв подход. Бих казал, че чест прави на президента Плевнелиев, че отваря,
да,
вратите на президентството на
новия президент, да,
президент господин Радев, за да поеме и той своя пръст от тежестите на президентството, защото за някой може би се виждат само светлините на прожекторите или,
да,
може би,
да,
приемите, които, вярвайте, ми не са, Бог знае колко лъскави,
да,
но именно тежестта да поемеш отговорност за курса и за развитието на своята държава не има лесно на тези държавни мъже, но преди това, разбира, предстоят консултации с парламентарните групи и след това на мен лично ще ми бъде интересно и присъствието на президента Радев, на новоизбрания президент.
Да.
Той не може да бъде именуван така, защото все още няма официално произнасяне и клетва,
така,
но тогава той няма този статут, но пак казвам, подхода на господин Плевнелиев заслужава адмирации и добре би било, ако се стигне до служебен кабинет,
така,
двамата да стиковат персонализацията, mm-hmm, му, защото сега сме средата, вече подминахме средата на ноември.
Да.
Колкото и бързо да се движи тази парламентарна рулетка, за която говорихме няколко пъти, а именно да се предложи съставянето на Министерски съвет на най-голямата парламентарна група, след това на втората и след това на някоя следваща, то ноември си изтече.
Точно така.
Края. Ако президентът Плевнелиев състави служебен министерски съвет само за декември до 22 януари,
така,
когато встъпва в длъжност новият президент, представете си, наистина ще станем за книгата, за да бъдем описани в книгата на Гинес, съставяме служебно правителство за по-малко от 2 месеца, след това идва новия президент и той съставя служебно правителство за по-малко от 2 месеца, ако се възпроизведат избори и се избере нов състав на Министерски съвет. 4 министерски съвета, министър-председателя за един такъв кратък период от време, което е, бих казал, звучи шеговито. Лично аз не искам, не вярвам, не ми се ще да допуснем такъв сценарий, защото има нещо друго по-важно.
Така?
Както си говорим ние на разговорен език, да не се изложим пред чужденците. Аз имам сериозните опасения, че не сме готови за председателството на Европейския съюз през самото начало на 2018 година.
Така?
Има едно реално изоставане. И на тази тема говорихме надълго и на широко с колегата Светлин Танчев, който е председател на парламентарната комисия за наблюдение на еврофондовете. Тази комисия има предвид, има най-големите ангажименти за урегулирането на предстоящото ни председателство. И колегата Танчев има намерение да предизвика или парламентарен дебат, или председателски съвет, или под формата на някакъв друг акт като народен представител, за да напомни на всички ни, че ако ние се провалим в председателството ни на Европейския съюз през първото полугодие на 2018 година, Европа няма да забрави и няма да прости. И това, което вие казахте, че лоши или добри народните събрания са успели да възпроизведат едни закони, които ни приближават до старата добра развита Европа, до европейската цивилизация, то ние ще станем за подбив, за ирония, за присмех. Да. И да ви кажа честно, това именно страха да не се изложим пред чужденците, нека така да го именувам аз, звучайки извън нормалните клишета, а чисто човешки, за мен остава голяма загадка, защо министър-председателят Борисов в оставка така обвърза президентските избори с съществуването на Министерски съвет и парламентарната подкрепа, който имаше той. Според мен по-отговорно беше да поиска вот на недоверие. В българската парламентарна практика има такава практика. Спомняме си правителството на Филип Димитров.
Да.
Нещо повече. На средата на мандата нямаше нищо по-нормално от това да бъдат предложени персонални, а защо не и структурни промени. И ако парламентът дадеше тази си подкрепа, то видимо, че е на лице парламентарно мнозинство, парламентарна подкрепа и правителството можеше да върши своята работа. Защото има и още един момент. Аз не виждам този ентусиазъм в партията Столетница, най-голямата опозиционна партия, социалистическата, да има така един подем, едно усещане за власт. Не, няма го това усещане за власт. Виждам го сред колегите народни представители, а там има опитни парламентаристи и политици, които си дават сметка, че отговорностите са огромни. И тук не е въпроса само да се домогнем до тази власт, защото тя наистина се оказва горещ картоф и какво ще правим с нея.
Сега аз, не за да ви опонирам, но ще припомня, че премиера в оставка ни заплаши, обективно погледнато. Той искаше много да се стреснем от факта, ние избирателите, от факта, че ще подаде оставка и ще останем без правителство. Ще настъпи хаос и едва ли не ще спре да грее слънцето. И вие знаете много добре, като опитен политик, че това беше отправено в чисто пропаганден план. Но днес той направи много по-важна ремарка, защото каза, че дори да са спечелили изборите, при сегашния бюджет и при съотношението на силите в Народното събрание, кабинета пак е щял да падне. Така че той като премиер много добре усещал как стоят реалните неща и в парламента, и в правителството, и нещата с бюджета. Тъй, че не вярвам той в това, което се анализира сега, че хазартно бил направил обвързаност между кабинета и съществуването на кабинета и президентските избори. После има и още едно обстоятелство. Край на крещата това е най-дълго пребивавалия премиер на поста министър-председател на България в годините на прехода. Нещата, казвам нещата, защото те обемат, думата обема всичко. Процеси, явления, факти, финанси, икономика, обществени отношения са много по-динамични сега. И според мене народа затова поиска и промяна. Не знам дали съм права.
Аз съм готов да се съглася с много от вашите заключения. Например, това, което аз лично не приемам, е как може един авторитетен човек като госпожа Цачева, защото никой не постави под съмнение начина на водене на Народно събрание, на организация.
Така.
Как може да бъде излъчена за кандидат за президент в последния миг, в последния възможен час? Ами това не беше коректно и спрямо нея. Казвам го не за това, че почти две години, две години и малко повече седят.
Работите заедно, да.
Възможност така да общувам с нея.
Да, да.
Защото, както се казва, това не кореспондира и на авторитета.
Разбира се,
повече.
Вие си спомняте колко пъти сме коментирали дори и с вас персонално, защо се бавят? Защото според мен на лидера на ГЕРБ някак си въобрази, че както първия път посочен от него човек, непременно ще бъде избран, реши, че и този път може да се случи същото. Тук не беше отчетен народния протест. Той се прояви и в гласуването за президент, и в гласуването за референдум. И аз затова искам сега, понеже не ни остава много време, да поговорим за референдума.
Референдума, както се казва, две от три. Какво имам предвид? Трета точка беше за намаление на субсидията. Обвинявали са ни, че сме звучали популистично, ние от Народен съюз, защото изводите са много, много ясни. Не може в най-бедната страна на Европейския съюз да имаме най-висока субсидия. И за нас нормалната субсидия е в рамките на 4-5, максимум до 6 лева. Защото и единия лев също е вече една друга долна граница. Не може. Убеден съм, че ще се съгласите с мен да се води нормална политическа дейност с един лев субсидия.
Да.
Но аз искам да отворя една друга тема. До сега колко политически формации получаваха дълго време тази голяма субсидия и има такива, които имат милиони, десетки милиони натрупани, дали са по сметки или в... Аз това не мога да знам, макар че отчетите са публични и те би трябвало да са на сайта на Сметната палата, но тези десетки милиони стоят някъде и биха могли да бъдат използвани в една предизборна кампания легално и законно.
Така.
И кой може да се противопостави срещу тези няколко десетки милиона?
Да.
Кои партии разполагат с... толкова средства, които са, както се казва, законни, чисти, получени по един ефектен начин.
Да, да.
Неукорим закон. Така че, като говорим за намаляване на субсидия или още повече да бъде един лев или за постановяване на получаване на субсидия, ами тогава да изпиеме горчивата чаша до дъно и да кажем, а тези, които са получили, да бъдат така добри да ги върнат.
Да, да, да. Мен много ме интересува, вие като юрист, да си кажете тежката дума и по отношение на мажоритарния вод в два тура. Аз имам една реплика напоследък и казвам, ако това беше толкова добро като система, вероятно целият свят щеше да я възприеме. Ще има ли време, ще има ли възможност, ще стигнат ли експертните сили да се промени изборния кодекс, закона за партиите, и най-вече административното делене на държавата с оглед новите избирателни 240 района. Ще има ли време до предсрочните избори всичко това да се свърши?
Първо да изкажа, това е въпрос номер едно.
Така?
В референдума. Знаете, от първоначално предложени 6 въпроса, само 3 бяха допуснати.
Така?
Така че по този въпрос, както знаете, ние от Народен съюз винаги сме посочвали, че всъщност нашето политическо амплуа, нашата политическа история е свързана с земеделското движение в страната ни.
Така?
А Земеделският съюз традиционно винаги е произвеждал, участвал е дори през годините, когато имало самостоятелно земеделско управление, говоря след 1919 година, а винаги изборите са били пропорционални.
Да.
Ние нямаме основание да разваляме или да се противопоставяме на тази наша историческа традиция.
Така?
Така че по-честното според нас представителство е именно пропорционалните листи, но с един по-нисък преференциален так.
Да, да.
Това води след тебе си голям елемент на мажоритарност. Другото е крайно, много крайно,
да,
крайна
промяна. Да.
Сега има и теоретици, които се доближават до теорията на конспирацията, че предложенията на Слави Трифонов са в синхрон с политическото битие на господин Борисов. Аз не вярвам
на
тези конспиративни теории.
Mm-hmm.
Казах своето мнение. Лично аз се съмнявам и че ще успеем по един така доста коректен начин да бъде разделена България на 240 избирателни района. Имайте предвид, че 10 гласа или една секция ще обръщат така вот.
Да.
Искам да ви припомня, че много от отдавна жителите на Кърджали град възразяват срещу присъединените села към община Кърджали.
И не само там.
И не само там, да. Защото всъщност кмета на общината се избира от селата, града живее население с български происход, селата от турски происход, и това според живеещите там в Кърджали е нечестно.
Да.
Ние с вас не живеем там и не можем да дадем отговор кое е точно
по-справедливото,
но мисля, че гласът на тези хора служава да бъде чут.
Да. Много ви благодаря за вашия коментар, за вашето участие. Пожелавам ви хубава вечер.
Подобно. Благодаря ви, госпожо Марио.
Благодаря. Явор Хайтов, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.
Радио К2. Радио К2. С мен Клара Маринова.